Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju vlas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuarit të bollit dhe producenti Mahir Elshani, ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohme krye titujt. Mbi 3500 persona kanë hequr dorë këtë vit nga shtetësia e Kosovës. Shoqëria civile kërkon anulimin e qindra konkurseve për punë në institucionet publike të Kosovës. Bullgaria kërson se mund të bllokojë datën e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dita përgjakshme në Afganistan, së paku 50 persona të vrarë në sulme. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 3500 persona kanë hequr dorë këtë vit nga nën shtetësia e Kosovës. Një hap të tillë kanë ndërmarrë kryesisht qytetarët e Kosovës që jetojnë në shtete, të cilat nuk e lejojnë dyshtetësim për qytetarët që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Përfaqësues të organizatave që merren me organizimin e diasporës thonë se këta qytetar janë të detyruar ta bëjnë këtë, por shtojnë se atyre duhet t'ju mundsohet inkuadrimi në jetën shoqërore të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, në numër të madh kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm gjatë periudhës janar gusht të këtij viti 3519 persona janë liruar nga shtetësia, përkatësisht në shtetësia e Republikës së Kosovës. Roxana Çari, drejtore zyrës për komunikim publik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot për Radion Evropa e Lirë se nga viti në vit po shënon rritje numri personave që kërkojnë lirim nga nënshtetësia e Kosovës. Arsyet e lirimit nga nënshtetësia, sipas saj, në të shumtën e rasteve ka të bëjë me atë se shumë shtete evropiane nuk lejojnë dyshtetësim për shtetasit që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërto edhe Kosova.
Gjatë periudhës janar gusht 2019 nga shtetësia e Republikës Kosovës janë liruar gjithsej 3519 persona. Arsyet pse personat heqin dorë nga shtetësia e Republikës Kosovës është pasi që shumë shtetat të Bashkimit Evropian nuk lejojnë dyshtetësim për shirë këto dhe disa shtete që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, duke pas parasysh që një numër i madh i shtetasve tonë jeton tashmë me vite në këto shtete, e një numër i madh i tyre dhe kanë lindur në këto shtete dhe si rezultat i saj kanë fituar të drejtën e fitimit të shtetësisë dhe janë të obliguar të lirohen nga shtetësia më pashme.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që nga viti 2009 deri në vitin 2018, mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Mesatarisht në vit nga nën shtetësia e Kosovës janë liruar më shumë se 5.000 qytetar. Bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritët të jenë deri në 800.000 qytetar të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, por në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës vite më parë, deri më tani janë regjistruar vetëm rreth 400.000 qytetar. Numri më i madh i tyre jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra e të tjera. Fjolla Vukshinaj nga organizata joqeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se numri në rritje qytetarëve që lënë në shtetësinë e Kosovës është shqetësues. Heqjen dorë nga nënshtetësia e Kosovës, shton Vukshinaj, qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës e bëjnë për shkak se janë të detyruar, duke marrë parasysh që disa shtete të Bashkimit Evropian nuk lejojnë shtetësinë dyfisht, siç është rasti me Gjermaninë. Megjithatë, ajo thot se pavarësisht se këta qytetarë të Kosovës kanë hequr dorë nga nënshtetësia, përmes ligjit për diasporën duhet të ju krijohet mundësia e inkuadrimit të tyre në jetën shoqërore në Kosovë.
Në prekizin për diasporë është shumë me rëndësi. Ne kemi kërku po ashtu si gërmen që të inkuadrohet një pjesë e atyre të cilës nuk kanë në shtetësit Kosovës, për ju në qytetarë të këti vendi, pasi që kanë një lidhje me vendin onë, këtë ras Kosovë, të inkuadrohet një nënë krimi tyre dhe respektimit disa të drejtave. Në këtë ras projekt ligje akoma nuk ka kalun në kuvent dhe nuk e dinë se kërë nënë do të përkrahen nga deputet të Kosovës, po do të ishte shumë rëndësi të një si shtetë, pavarësisht që këta heqin dohën nga nështetësia Kosovës, ta ka një lidhje shumë ndryshe të që e kanë diaspora tjera.
Ekonomia e Kosovës për gjatë viteve është varur nga parat të cila dërgohen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Remitencat e pranuara në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës paraqesin kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dysore. Vetëm në vitin 2018 vlera e remitencave ka shumën e 800 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra konkurse për vendet e reja të punës janë shpallur ditëve të fundit në institucionet qendrore dhe lokale në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se të gjitha ato janë jo ligjore. Ata kërkojnë anulimin e tyre pasi, siç thonë, konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
Qendra konkurse të shpallura për vendet e reja të punës në institucionet në nivelin qendror dhe lokal nuk kanë bazë ligjore dhe si të tilla duhet të anulohen, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ditëve të fundit në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa e Lirë, si që janë faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë së Diasporës, asaj të Administratës Publike, Ministria Tregtisë dhe Industrisë, e po ashtu dhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, e Podujeves dhe ajo Prizrenit dhe komunat të tjera, figurojnë shumë konkurset të hapura për punësime. Shumica këtyre konkurseve janë shpallur duke u bazuar në ligjin për shërbimin civil. Por problemi sipas shoqërisë civile qëndron te fakti se ky ligj është fuqizuar qysh nga data 11 shtator 2019 kur ka hyrë në fuqi ligji për zyrtarët publik. Ligji për zyrtarët publik është miratuar në muajin shkurt në Kuvendin e Kosovës, ndërsa në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës është pallur më 11 mars të këtij viti, ku thuhet se ligji hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare që i bie më 11 shtator të këtij viti. Sipas të dhënave të prezantuara te Ministrisë së Administratës Publike, vetëm në muajin shtator janë aprovuar 513 kërkesa për konkurse, duke përfshirë edhe datën parahyrjes në fuqi të ligjit për nivelin qendror, për ministri, agjenci të pavarura dhe nivel komunal. Andaj, nisur nga fakti që shumica konkurseve në pothuajse të gjitha institucionet publike janë të shpallura pas datës 11 shtator, tani kërkohet anulimi tyre. Në ligjin për zyrtarët publik, thuhet se institucionet publike do të sigurojnë përfundimin e konkursit të shpallur dhe procedurave të tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedurat që janë në vazhdimsi e sipër, kur ky ligj hyn në fuqi, theksohet se duhet të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Përfaqësuesi shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet kompetente që konkurset e bazuara në ligjin e vjetër të anulohen. Konkurset e tilla për vendet e reja të punës, përveç shkeljes ligjore, janë parë nga shoqëria civile dhe si përpjekje subjekteve të caktuara politike, qofshin ato në nivelin qendror apo lokal, për të ndikuar te votuesit në kohën kur Kosova ndodhet në procese zgjedhor. Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron çështjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe zbatimin e ligjeve, ngre shqetësime serioze në lidhje me konkurset e shpallura që bazohen në ligjin e vjetër. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha konkurset e shpallura pas datës 11 shtator duhet të anulohen sepse janë jo ligjore.
Që nga 12 shtatori i këtij viti është kundërleshme referimi në ligjet e kaluar. Për konkurset e reja, pasi secili prej këtyre konkurseve duhet të referohet të ligjit të ri, duhet të anulohen këto konkurse dhe duhet të procesohen në bazë të ligjit të ri, duke marrë në përgjegjësi edhe organet të cilat i kanë shpallur këto konkurse në bazë të ligjit të vjetër.
Kurse Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në momentin kur hyn në fuqi ligji i ri, shfuqizohet ligji i vjetër.
Momentin që një ligj hyn në fuqi, ai ligj ka fuqi mbi të gjitha ligjet tjera dhe nëse ligji parashesh fuqizimin në ndonjë ligj tjetër, atëherë ai ligj nuk ka kurrë efekt dhe kurrë fuqi.
Ligji për zyrtarët publik ka për qëllim krimin e bazës ligjore për punësim të zyrtarëve publik në institucionet e Republikës së Kosovës të bazuar në merita, integritet moral, pansi dhe qëndrueshmëri. Ministria e Administratës Publike është sponsorizuese e këtij ligji, por nuk është deklaruar ende. Përkundër përpjekjes së Radios Evropa e Lirë për të siguruar një përgjigje rreth kësaj situate të krijuar me konkurset e shpallura pas datës 11 shtator, zyrtarët e kësaj ministrie ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje të qartë, vetëm se kanë konfirmuar se ligji për zyrtarët publik ka hyrë në fuqi me 11 shtator të këtij viti. Në anën tjetër, sipas shoqërisë civile, shihet si absurd fakti se vetë Ministria Administratës Publike ka shpallur disa konkurse për pozitat e lira të punës me 12.09.2019, duke u referuar në ligjin për shërbyesit civil, edhe pse në gazetën zyrtare shënohet se ky ligj është i shfuqizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Federata e futbollit të Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga organizatat ndërkombëtare UEFA dhe FIFA lidhur me ankesën që u është drejtuar rreth organizimit të ligës së Serbisë në futboll brenda territorit të Kosovës. Drejtuesit e Federatës së futbollit të Kosovës thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me UEFA dhe FIFA dhe se i kanë njoftuar këto organizata për veprimet e Federatës së futbollit të Serbisë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Federata e futbollit të Kosovës ende nuk ka marrë një përgjigje nga organizatat ndërkombëtare UEFA dhe FIFA lidhur me ankesën që u është drejtuar rreth organizimit të ligës së Serbisë në futboll nga Federata Serbe brenda territorit të Kosovës. Drejtuesit e Federatës së futbollit të Kosovës thonë se janë në kontakte të vazhdueshme me UEFA dhe FIFA dhe i kanë njoftuar këto organizata për veprimet e vazhdueshme të Federatës së futbollit të Serbisë. Ekipi Trepça nga veriu i Kosovës bën pjesë në kuadër të ligës së Serbisë në futboll, andaj edhe parashet që ndeshjet si ndase me ekipin nga Serbia të zhvillojnë në territorin e Kosovës. Por një mundësi të tillë e ka hedhur poshtë Federata e Futbollit të Kosovës, e cila sipas statutit dhe ligjeve në fuqi është vetmja që mund të organizojë kampionate të Kupës Shtetërore të Futbollit brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Saliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova është vendosur të mos lejojë që shteti serb të organizojë ndeshje sportive në Kosovë.
Përgjigje kuptohet që s'kemi marr, kryetari Ademi ka folur edhe me anëtar komitetet e mbështetë të UEFA-s dhe FIFA-s edhe me presidentin Duka, i cili do ta shqyrtoj këtë çështje sot bilen mëngjes folën. Do ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta çes tavolinë me kryetarin Çeferin.
Ai konsideron se ky proces është shndruar në çështje politike, çka sipas tij asesi nuk do të duhej të ndodhte. Federata e futbollit të Serbisë në faqen e saj në internet ka paralajmëruar për datën 25 shtator zhvillimin e ndeshjes në komunën e Zveçanit në mes të ekipit të futbollit Trepça nga veriu i Kosovës dhe ekipit nga Beogradi Crvena Zvezda që në shqip i bie Ylli i Kuq. Saliu tha se tendenca që Federata e futbollit të Serbisë organizojnë ndeshje sportive edhe në Kosovë është një provokim i rënd.
Ne nuk lejojmë në aspektin, po them, sportiv që me hy politika dhe kjo është direkt ndikim i politikës, sepse ekipet serbe kanë legitimitet me lumë.
Autoritetet në Kosovë thonë se nuk do të lejojnë asnjë shtet që të bëjë organizime e provokime në shtetin e Kosovës. Ministri i Dorheqi i Punëve të Brendshme Ekrem Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se ministria që ai drejton dhe Federata e Futbollit të Kosovës janë në kontakte të vazhdueshme në lidhje me paralajmërimet për organizimin e ndeshjeve të futbollit nga Serbia në Kosovë.
Kjo është jashtë norma religjore që nuk mund një shtet të organizojë ligën në shtetin e Kosovës. E për atë ne kemi bisedu me drejtorin e policisë, por para praktikisht do të na vjenë edhe policisti shkojnë në shkresë edhe ministrisë në shkresë që të kemi ne një alibi as lejojmë kurrë të departojnë lejtarë për ndeshje.
Kryetari i Komisionit të Garave të Federatës së Futbollit të Serbisë, Miodrag Janković, ka dhënë të mërkurën për mediat në Serbi shpjegimet para se të luajë ndeshja. Ne do t'i provojmë të gjitha që ai takim të luhet në terminin e caktuar, pasi që Trepça sipas shortit është një koçire e Crvena Zvezdës. Kjo realisht krijon problemet e caktuara organizative, para se gjithash lidhur me vetë organizimin e takimit e deri të shkuarja e tifozëve të Crvena Zvezdës në Zveçan, gjë që në këto momente është misioni pamundur, ka thënë Janković për gazetën Veçerin Novosti. Federata e futbollit të Serbisë, e cila është organizatore e ligës së Kupës së Serbisë, është duke shqyrtuar mundësinë ndryshimit të një koçirllëkut dhe rrjedhimisht është e mundur që Crvena Zvezda të jetë një koçire Trepçës në Beograd. Në anën tjetër, drejtori i Qendrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriz, gjatë një konference për media në Beograd, ka thënë se Prishtina po ushtron presion dhe po provon të frikësojë sportistët serb të Kosovës që ata të mos marrin pjesë në garat e Serbisë.
Ne smatram ispravnim ponašanje Prishtine koja ovde krši elementarne principe slobode kretanja.
Nuk e konsideroj të drejtë sjelljen e Prishtinës, e cila në këtë rast po i shkel parimet elementare të lëvizjes së lirë. Tua mohosh njerëzve lirinë e lëvizjes në shekullin e 21 në Evropë është diçka që në kushte normale do të duhej të haste në dënime të gjera. Fakti se dikush po kërcënon se do t'i andaloj dikujt të luajë futboll ose që të merret me sport është në kundërshtim me të gjitha normat e civilizimit, ka thënë Gjurić. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ko më paru ka dërguar presidentëve të FIFA-s dhe UEFA-s një letër në lidhje me përfshirjen, siç thuhet, të ashtu quajtrit klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrjen e këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Bullgaria mund të jetë pengesë për Maqedoninë e Veriut për marrjen e datës së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, bazuar në një deklaratë të presidentit bullgar Rumen Radev. Ai kërkon rezultat nga zbatimi i marrëveshjes së fqinjësisë së mirë dhe ruajtjen e interesave nacionale bullgare. Në të kundërtën, kërkon masa ndaj shkupit. Nga qeveria nuk e kanë komentuar deklaratën, ndërsa njësit e çështjeve politike shohin atë më tepër si politike se sa si kërcënim real. Nga shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bullgaria do të mbështesë Maqedoninë e Veriut në integrimin e saj në Bashkimin Evropian, por jo në llogaritë historisë dhe identitetit bullgar, ka deklaruar presidenti i Bullgarisë Rumen Radev në një takim me përfaqësuesit e vendit të tij, antar të komisionit të përzier në bisedimet me palën maqedonase për dallimet historike. Për parimin e punën e komisioneve është kriter bazë për përmbushjen e marrëveshjes së fqinjësisë së mirë. Takimi i fundit të komisionit ngec për shkak të procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Muaji i ardhshëm mund të jetë vendimtar në marrëdhëniet tona. Nëse ju jepni garanci se për një muaj komisioni mund të zgjidhë të gjitha kontestet, atëherë qeveria bullgare mund të vazhdoj me politikën e mbështetjes pa kushte të antarësimit të këtij vendi në BE, por nëse nuk mund të jepet një garanci e tillë, atëherë qeveria duhet të ndërmer masa konkrete dhe një pozicionim të ri për kriteret e qarta për mbrojtjen e interesit nacional bullgar, transmetojnë mediat në Shkupë deklaratën e presidentit bullgar Rumen Radev. Dy shtetet, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, më një gusht të vitit 2017, kanë arritur një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por zbatimi i saj ende nuk është arritur për shkak të dallimeve mes së dy vendeve për prejardhjen etnike të disa personaliteteve nga e kaluara. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se Bullgaria do të mund të paraqitet pengesë e re në rrugën e integrimit evropian të vendit. Analisti Albert Mosliu thotë se deklarata e kreut të shtetit bullgar më tepër është politike sesa një kërcënim real, por Mosliu thotë se zyrtarët maqedonas duhet të kenë kujdes në prononcimet e tyre, që të mos së provokojnë palën bullgare sa i përket ngjarjeve të kaluara historike.
Nuk besoj se Maqedonia opcionin matë matë gjatë integrimeve evropiane me fillimin e bisedave të ketë nga ana e Bullgarisë, po nga ana tjetër gjithsesi sot jashtë një mesazh edhe për politikanët maqedonës që gjatë bërjes politikës në brendshme tjenë matë kujdesëm se si shprehen.
Thot Mosliu, ai është optimist se Maqedonia e Veriut do të merë datën për nisjen e bisedimeve, ndërkohë që do të jetë edhe një obligim shumë i madh për institucionet dhe shtetin në përgjithësi për përmbushjen e të gjitha kritereve që dalin nga procesi për antarësim.
Mendoj se rëndësit më të mëdha kanë qenë te Franca, te Holanda, por ta sinjalet e fundit, veçanërisht me deklaratën e presidentit Macron, më bëjnë optimist se shansat e reale që ne ta marrim datën për fillimin e negociatave.
Thot Mosliu. Por Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane nuk përjashton mundësin që krahasë zhvillimeve brenda BE-s në datën e nisjes së bisedimeve të ndikojnë edhe çështjet në gjyqësor, si rasti i Reketi, mosarritja ende e marrëveshjes për ligjin e prokurorisë kështu me radhë.
Zemët e çlenkë simat puj presmetki vë odnos nova prashanje, puj stavovi vë odnos nova prashanje.
Pra shtetet antare kanë parasysh llogaritë tyre dhe qëndrimet në raport me këtë çështje. Si që din Franca tani më një kohë të gjatë, flet për atë se duhet të shqyrtohet mirë zgjerimi së bashku me çështjen e reformave brenda BE-s. Ky është një qëndrim i saj ndaj të cilit ne nuk mund të bëjmë asgjë. Sesa do të arrim që deri në tetor të ofrojmë argumente në favor të datës, mbetet të shihet, thot Kacarska. Ndërkohë mediat e transmetojnë edhe një deklaratë përfaqësuesit amerikan për Ballkanin perëndimor Matthew Palmer, i cili në një intervistë për Zërin e Amerikës ka thënë se SBA-t shpresojnë se Këshilli Evropian më 16 tetor do të sjellë vendimin për nisjen e bisedimeve për anëtarësi me Maqedoninë e Veriut. Partnerëve tanë evropian i kemi përcjell qartë pozicionin tonë se fillimi i bisedimeve për anëtarësim do të ishte një vendim shumë i dobishëm, ka thënë Palmer. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjykat në Japoni konstatoi sot se tre ishudhecit e kompanisë Tokyo Electric Power nuk janë fajtor për neglizhencë profesionale në centralin bërthamor Fukushima. Ky central në vitin 2011 është goditur nga një tsunami i fuqishëm që ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Holsit në sjell Valona Tela.
Më shumë se 8 vjet pas katastrofës bërthamore në Fukushima të Japonisë, një gjykatë e këtij vendi i shfaqsoi tre ishudhëhecit e kompanisë që operonte me centralin bërthamor nga akuza për neglizhencë profesionale. Ka qenë ky rast i vetëm penal që është ngritur pas katastrofës, e cila ka qenë më e keqa pas asaj që ka ndodhur në Chernobyl më 1986. Në vitin 2011, centrali i operuar nga kompania Tokyo Electric Power është goditur nga një tsunami që ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Përpasoi mbi 470.000 njerëz janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Afro 18.500 njerëz kanë vdekur ose janë zhdukur nga tsunami. Tre ishudhëhecit e kompanisë Tokyo Electric Power, Tsunehisa Katsumata, Sakeo Muto dhe Ikiro Takakuro, janë akuzuar për mosbatim të kundërmasave ndaj tsunamit. 44 njerëz kanë vdekur në Fukushima, por asnjëri nuk është prekur drejt për drejt nga rrjedhja radioaktive. Në aktgjykimin e shumë pritur, gjykata në Tokyo i shpalli tre të akuzuarit të pafajshëm. Gjyqi ka filluar në qershor të vitit 2017. Prokurorët të dhjetorin e kaluar kanë kërkuar dënim nga 5 vjet burgim për secilin, duke i akuzuar për neglizhencë profesionale në mosmarrjen e masave kundër kërcënimeve nga tsunami, pavarësisht se kanë qenë në dieni për rrezikun. Në vendimin e gjykatës thuhet se tre zyrtarët e kompanisë së njohur si TEPCO kanë qenë të vetëdijshëm për nevojën e përmirësimit të masave kundër tsunamit dhe se kanë shqyrtuar ndërmarrjen e hapave, por se masat e tyre kanë qenë në përputhje me standardet e qeverisë në atë kohë. Lirimi i tre zyrtarëve të TEPCO-s ka zhgënjur qindra banorë të Fukushimës dhe mbështetësit e tyre. Hirokai Kawai, avokat që përfaqëson mbi 5000 banorë të Fukushimës, tha para shpalljes së vendimit se pret që betejë ligjore të zgjasë rreth një dekadë sepse pala humbëse do të apeloj. Ky është vetëm fillimi një betejë të madhe, tha ai. TEPCO nuk pranoi të komentoj aktgjykimin, por përsëriti kërkim faljen për shqetësimet që ka shkaktuar katastrofa. TEPCO ka shpenzuar 83 miliard dollar për kompensimet në lidhje me katastrofën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja e Radio Televizionit të Kosovës Ardita Sulejmani Blaca ka vdekur sot në moshën 32 vjeçare. Shkak i vdekjes mësohet të kenë qenë komplikime gjatë lindjes. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s nga Dhnim Kastrati ka lëshuar një telegram ngushëllimi duke thënë se lajmi për ndarjen nga jeta të gazetares Ardita Sulejmani Blaca është mjaft pikëllues dhe humbje e madhe për RTK-n. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shkruar në rrjetin social Facebook se me trishtim të thellë ka pranuar lajmin për ndarjen e parakoshme nga jeta të gazetares Sulejmani Blaca. Së paku 50 njerëz u vran të njëjtën nga një sulm ajror dhe nga shpërtimi i një makine bomb në Afganistan. Incidentet e fundit vijnë pas kolapsimit të negociatave midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe pak ditë para zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Zyrtarët thanë se së paku 30 civil janë vrarë në një sulm ajror të kryer nga forcat afgane të sigurisë me mbështetje në Shëbaz në lindje të Afganistanit. Sulmi ajror thuhet se ka pasur në shënjestër një stret të grupit militant Shteti Islamik, por se gabimisht ka goditur fermerët në një fushë në provincën Nangar. Talibanët ndërkësh morën përgjegjësim për një sulm me makinë bomb në provincën Zabul, ku mbetën të vrarë së paku 20 vetë dhe u plagosën afro 100. Fëmijët u bllokuan në ndronoja, shumica e njerëzve u plagosën pasi u shëmbën ndërtesat, tha Khan Muhammed, dëshmitar i sulmit në Zabul. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Arabisë Saudite për të mbrojtur veten dhe se Washingtoni nuk do ta toleroj sjelljen kërcënuese të Iranit. Pompeo i bëri komentet në Twitter pas takimit në Riad me princin Saudi të kurorës Mohammed bin Salman. Tensionet në rajon janë rritur edhe më shumë që nga sulmi 14 shtatori në kompleksin më të madh të prodhimit të naftës në Arabinë Saudite. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, por Washingtoni dhe Riadi kanë fajsuar drejt për drejt Iranin. Teherani e ka muar përfshirjen dhe ka paralajmëruar se do të hakmerret kundër çdo sulmi që ka në shënjestër Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka disa opsione për fshir luftën, dhe ato janë në dispozicion si përgjigje. Ka shumë opsione, është opsioni final dhe të tjerë, më pak se ai do të shohim. Ne jemi në një pozitë shumë të fuqishme. Tani për tani jemi në një pozitë shumë të fuqishme, tha Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje rivalit të tij të qendrës Benny Gantz që të formojë një qeveri të unitetit pasi zgjedhjet e së martës nuk nxorën një fitues të qartë. Netanyahu tha se preferon të formojë një koalicion të krahut të djathtë, por se rezultatet tregojnë se kjo nuk është e mundur. Ai bëri thirrje Gantzit që të formojë një qeveri të gjerë unitetin. Gantz, ish shef i ushtrisë, i cili udhëheq Partinë Blu e Bardh, tha të mërkurën se shpreson në formimin e një qeverie të mirë, të dëshirueshme të unitetit, por ai gjithashtu e përjashtoi mundësinë e shkuarjes në koalicion me partinë Netanyahu, Likud, duke përmendur akuzat për korrupsion kundër kryeministrit. Netanyahu në anën tjetër mohon çdo keqbërje. Kryeministri i Finlandës Antti Rinne tha se kryeministri britanis Boris Johnson ka kohë deri në fund të shtatorit për të paraqitur planin e tij për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Rinne tha se ai dhe presidenti Francës Emmanuel Macron u pajtuan që Britania duhet të dalë me propozime të shkruara deri më 30 shtator, në të kundërtën siç thanë ata merr fund. Finlanda mbajnë aktualisht presidencën e BE-s. Ne do të vazhdojmë të negociojmë dhe do të dalim me propozime në kohë të duhur, tha një burim i qeverisë britanike, transmeton BBC. Johnson ka thënë më herët se marrëveshja me Bashkimin Evropian mbi kushtet e divorcit është e mundur të arrihet në një samit të udhëheqësve të BE-s më 17 tetor, por ai ka këmbgulur se Brexiti do të ndodhë në afatin e 31 tetorit me ose pa marrëveshje. Një fotografi e siguruar nga revista amerikane Time Magazine tregon se kryeministri i Kanadas Justin Trudeau në një festë të shkollës më 2001 kishte lyer fytyrën me ngjyrë të zezë. Tema e festës ishin netët arabe. Duke i u adresuar fotografisë, Trudeau tha se i vjen thellësisht keq. E marr përgjegjësinë për vendimin tim, nuk është dashur ta bëj. Nuk ka menduar se është raciste në atë kohë, për ta shkuptoi se është dhe më vjen keq, tha Trudeau. Kryeministri Trudeau po lufton për zgjedhje më 21 tetor. Rivali i tij Andrew Scheer, udhëheqës i Partisë Konservatore, tha se Trudeau nuk është i përshtatshëm për të qeverisur vendin. Platforma për shpërndarjen e fotografive Instagram njoftoi se ka ndërmarrë masa më të rrepta për postimet që lidhen me prodhimet për humbjen e peshës dhe kirurgjinë kozmetike. Sipas tyre, postimet e saktuara do të fshihen për përdoruesit 9-18 vjeç, ndërsa të tjera që promovojnë produkte të mrekullueshme për humbje të peshës do të hiqen plotësisht. Ndryshimet do të vlejnë edhe për jetën social Facebook, në pronësitë të cilit është Instagram. Ne duam që Instagram të jetë një vend pozitiv për të gjithë ata që e përdorin, tha Emma Collins, menaxhere politikave publike në Instagram. Ka pasur shqetësime në rritje për efektin që industria kozmetike dhe dietat kanë te njerëzit, përmes promovimit të synimeve jo realiste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ajr Elshani dhe unë Krenari të Bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.